gaven og goder er gamle traditioner. Men hvorfor skal julen altid ligne den, vi havde sidst? Læsker
hver gang en sang en mere. 90% af alle danskere så med i december 1994, da TV2's nye julekalender Alle Tiders Jul for første gang løb over skærmen. Og siden da, der har nissen med den omvendte nissehue simpelthen kravlet ind i danskernes hjerter. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for den kæphøje nisse. Senere i programmet, der får jeg besøg af forfatter Harald Toksvær, der synes, at pivejulekalenderne er pivringen, og som har svært ved at forstå, at debatten kan vække så mange følelser, som den har gjort de sidste par uger. Men først så skal vi dykke ned i det, man kan kalde find en fejl på hitlisterne over det forgangne år på Spotify. Og så kan du lige prøve, mens jeg sætter en jingle på, om du kan gætte, hvad den her fejl mon kan være. Jeg hedder Ida Gavne, og det er det kulturprogrammet Babylon på 24/7. Hvis ikke de utallige Insta-stories i dit feed allerede har afsløret det, så kommer nyheden her. Årets Spotify Wrapped er nu blevet offentliggjort. Den viser de mest streamede sange, artister og album fra 2022. Både hvad du har lyttet mest til, men altså også hvilke kunstnere og sangere og sange, der har domineret hitlisterne. Så hvilke kunstnere har vi lyttet mest til i år, og hvem synger de sange, der har kørt på repeat?
En står for episk, inden for normalt, når jeg overtager strategisk. Pæn pigen til de trykker på bitch-knappen. Jeg slapper dem, tager Louis-task og Gucci kicks fra dem. My face right now, ain't never met a girl like you. Let's look and test them, baby, let me test them.
Svaret er altså ikke Drew Sigamore, eller Tessa, eller Clara, eller Mø, som du hørte sammenklip af her. Faktisk er der ikke en eneste af kvinderne her, eller kvinder generelt, der er at finde på listen over 10 mest streamede artister i Danmark, 10 mest streamede sange i Danmark, eller 10 mest streamede album i Danmark. Der er kun mænd på de her lister i år. Så kan man vist roligt sige, at det tegner et billede af en skævvridning mellem kønnene i dansk musik. Lasse Mathisen, du er forperson for brancheorganisationen Autor, der er den største forening for komponister, sangskrivere, tekstforfattere og producere. Velkommen til.
Tusind tak.
Er det overraskende, at der ikke er nogen kvindelige artister at finde på de her lister i år?
Nej, det er det desværre ikke rigtigt. Det reproducerer, kan man sige, på mange måder, sådan som vi også lytter til musik mange andre steder, sådan som branchen ser ud.
Hvorfor tror du, at det er, at der bliver lyttet til langt flere mandlige artister end kvindelige artister i Danmark?
Det tror jeg, der er flere forskellige grunde til, men grundlæggende er det jo sådan, at det er primært de mandlige, vi bliver præsenteret for de steder, hvor vi kan lære ny musik at kende. Så er der nogle branchespecifikke ting om, at der er nogle desværre for kvinder at komme igennem og få de samme muligheder som de mandlige komponister og artister.
Den her ulighed på hitlisterne herhjemme, er det nyt, eller er det noget, der har stået på i lang tid?
Det tror jeg, man roligt kan sige, er noget, der har stået på for altid, vel, mere eller mindre. Det, der måske er nyt, det er, at vi taler om det, og vi taler så meget om det, som vi gør. Kunne godt ønske os, at det var noget, vi talte endnu mere om, men også, at det var noget, som rent faktisk løste endnu mere. Og når jeg ser Spotify's rap her, når jeg hører din intro her, så tænker jeg, så er det jo meget, meget tydeligt, at det er helt galt.
Men noget, der også kunne være galt, det kunne være kvinderne. Altså, er kvinder bare dårligere musikere end mænd?
Det synes jeg er et meget svært udgangspunkt at sige, og det tænker jeg er en diskussion, som man har haft på alle mulige andre typer af arbejdspladser for 30, 40, 50 år siden. Så skal vi ikke lige parkere den til at starte med?
Vi skal jo helt over på den globale liste for at finde en kvinde på årets Spotify Wrapped-liste, og det er Taylor Swift, som er den anden mest streamede artist i verden. Og det er selvfølgelig ikke, fordi der buner med kvinder. Der er kun hende på listerne globalt også. Men er det her egentlig et problem? Altså hvis nu folk hellere bare vil høre mænd, skal de så ikke have lov til det?
Jo, altså jeg tror, grundlæggende skal folk jo lytte til dem, de har lyst til. Men jeg tror, det er vigtigt måske også som lytter at gøre sig klart, hvor er det så egentlig, jeg møder ny musik? Og de steder, du møder det, det er jo radio, og det er jo særligt også Spotify eller andre streaming-platform. Og der er jo bare nogle algoritmer, der gør, at den musik, som allerede er inde, det er den, der bliver streamet endnu mere. Og der er nogle forskellige grunde til, at det er meget svært som kvinde at få den samme type succes.
Så hvem er det, der har ansvaret eller skylden, så at sige, om den her dårlige statistik, der er for kvindelige musikere?
Ja, hvis, nu ved jeg ikke, om du vil snakke om streamingplatforme først, men hvis vi snakker der, så er man nødt til at kigge på nogle algoritmer. Så hvis vi reproducerer det samme igen og igen og igen, så får vi ikke flere kvinder ind. Så får vi jo bare det samme antal mænd. Og det drypper sådan set gennem hele branchen på nogle måder, fordi det betyder jo også, at det for selve branchen at investere i kvinder, det er ikke lige så gavnligt økonomisk set, som det er at investere i mandlige, fordi chancen for succes økonomisk at blive streamet meget, at blive spillet meget radio, eller at blive spillet på festivaler, den her ubalance i forhold til kønnet, den skinner sådan set igennem hele vejen. Det betyder sådan set, at det ikke er særlig interessant på samme måde at investere i kvinder. Så der er noget branchemæssigt der, men der er også noget med nogle algoritmer, og så er der også noget med i radioen nu, står vi 24-7, men i det offentligt støttede andre steder, så har man jo lavet den her public service aftale, som jeg synes er ret fantastisk, hvor man faktisk kan opgøre på køn, hvor meget har man spillet kvinder, og hvor meget har man spillet mænd. Så det er i hvert fald en
hjælper
mulighed.
Hjælper det, når man gør det, laver den her opgørelse, hvor det så bliver gennemsigtigt i forhold til, hvor meget en radiostation for eksempel har spillet af kvinder i forhold til mænd?
Det ved vi jo ikke endnu, fordi det, kan man sige, den type regnskab har vi ikke set endnu, den kommer. Den er først lige vedtaget her efter sommerferien, men det er jeg ret sikker på, at den gør. Den giver i hvert fald en løftestang til at sige, hvem er det, der spiller, og hvem er det så, der udvælger? Og det er jo en af de ting, som vi ved fra branchen, det er, at der sidder en masse mænd og udvælger, hvad det er for noget musik, der skal spilles mange steder. Så det er jo ikke kun i nogle algoritmer. Det er jo også noget med, hvor er det, at der sidder nogle personer og gatekeeper, som kan være som kan måske få åbnet øjnene for al den fantastiske musik, der er for kvinder. Og jeg har lyst til at sige en ting, hvis jeg må, og det er jo altså hele den der diskussion med, at det ikke bare er god musik. Jamen, det er jo ikke nødvendigvis god musik, der bliver spillet i radio, eller som er i algoritmer. Der er så meget musik, som er fantastisk, som ikke bliver spillet. Så jeg synes egentlig, det vigtigste, hvis man sidder derude og tænker, jamen, jeg har bare lyst til at lytte til mænd, så skal man bare gøre det. Men prøv lige at forestille jer, hvor meget fantastisk musik I er gået glip af i de sidste mange år fra kvinder, som ikke er kommet igennem den her lydmur. Og det synes jeg måske er mere interessant, end at sige, må jeg ikke bare lytte til dem, som jeg vil.
Hvem er det, det går mest ud over, synes du? Er det lytterne? Er det artisterne? Hvem er det, der er hårdest ramt af den her skævvridning?
Jeg synes, det er især begge dele, kan man sige. Ikke? Der er sådan et individuelt plan, hvor man kan sige, at det går enormt meget ud over de kvinder, som ikke måske kan få en karriere og ikke kan komme ud med den her kunst, men det går jo i høj grad også ud over samfundet, at vi ikke bliver præsenteret for en masse fantastisk sange, som vi kunne have danset til, nu spillet i for eksempel Drew Sycamore eller Mø eller nogle af de andre. Prøv at tænke på alle dem, som vi er gået glip af i løbet af årene. Det er da forfærdeligt. Mm. Altså det er da frygteligt på et samfundsmæssigt plan også.
Du var lidt inde på det før, men hvad er det for nogle forskelle, der er, når det kommer til mænd og kvinder i musikbranchen? Og hvorfor er de her forskelle blevet så store?
Ja, altså kunstnerisk ved jeg ikke, om der er, om jeg kan sige, hvad der er af forskel, andet end man kan sige, at hvis der er et køn eller nogle kønsminoriteter her, som ikke bliver repræsenteret, så kan det være, der er nogle måder, hvor vi som samfund kan se de ting, som vi forholder os til gennem musikken. De temaer, som musikken er særlig god til at behandle, som vi går glip af. Ikke? Altså, vi har musik over det hele. Vi har aldrig haft så stort musikforbrug, når vi går i supermarkedet, når vi lytter derhjemme, når vi ser Netflix-serier. Så der er alle mulige steder, hvor vi går glip af den her musik. Og nu mister jeg lige det spørgsmål.
Jamen, det var egentlig, hvorfor er forskellen så store for mænd og kvinder? Altså, hvad er det ved de her forhold, de oplever mænd og kvinder i branchen, som gør, at forskellen i sidste ende bliver så store i forhold til at blive spillet og streamet osv.?
Ja, altså nogle af de ting, som vi ved, det er, at der er færre penge allokeret til en masse kvindelige kunstnere. Så det vil sige, at hvis din chance for succes er mindre, jamen så er der nogle pladeselskaber, der sidder og tænker, jamen så vil jeg betale mindre for at risikere det, eller så kan jeg recoupe, som man siger, altså få pengene tilbage, så er der en større chance ved at gøre det. Så man investerer mindre økonomisk.
Har pladeselskaberne lige frem puljer, hvor de siger, at den her pulje er til mænd, og den her er til kvinder? Kvindelige artister?
Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men det, som vi i hvert fald har fundet ud af ved at spørge, det er ikke os, der har spurgt, men den undersøgelse, som DR lavede sidste år, og jeg tror, det var Kvinfo, der også lavede den, så spurgte de en række kvindelige artister, som fortalte, netop det var den oplevelse, de havde i forhold til det mandlige, at de blev tilbudt færre penge, eller producenterne, som producerede kvinderne, som jo sagtens kan være mænd, blev tilbudt færre penge. Mm. Så jeg tror ikke, man kommer til at få lov til at se de store pladeselskaber sådan tættere over skuldrene.
Hvordan arbejder I altså for, at flere kvindelige artister blandt andet bliver booket til spillejobs, eller bliver spillet i radioen, eller streamet på musikplatformen?
Man kan sige, vores primære mål, det er jo vi er en brancheorganisation for komponister og sangskriver. Og så er der, når jeg siger det, så er der rigtig mange af vores medlemmer, mig selv inklusiv, som jo også er musikere og spiller live. Vi arbejder med en masse brancheorganisationer om de her såkaldte 2030-mål, hvor vi 2030 vil have en bedre kønsbalance i musikbranchen. Og det er ambitiøst, og vi er også kommet langt allerede, men det er også noget, hvor man kan sige, at vi grundlæggende har brug for, at der er nogle andre, der flytter sig. Mm. Vi har brug for, at det bliver mere attraktivt for pladeselskaber, både de store og de mindre, at investere i kvindelige kunstnere. Vi har også brug for, at nogle af dem, der er gatekeepers, sørge for at spille flere kvinder.
Ja, fordi det kan jeg læse, det er også en af, jeg står med jeres 10 initiativer her i hånden, og en af dem, det er nemlig, i 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeeperne i den danske musikbranche, altså de mennesker, der bestemmer, hvad der skal spilles, og hvad der skal bookes osv. Hvordan vil I rent praktisk løse det problem?
Ja.
Intentionen er jo god,
ja,
men løsningen er jo svær.
Man kan sige, at vi arbejder på flere forskellige planer, og et af dem er jo det her politiske, som gør, at jeg står her i dag. Vi arbejder også med arbejdslegater og med camps og med alle mulige andre typer ting, og vi arbejder blandt andet også med kurser for kvinder og kønsminoriteter. På det politiske plan, så prøver vi jo at lægge pres på det politiske system. Det kan være politiske ordfører, men det kan også være andre steder, for at vi får ændret nogle af de her strukturer, der hvor det kan man sige, offentligt har en mulighed for at gå ind og gøre noget. Og derfor er vi også rigtig glade for, at den her for eksempel public service-aftale er blevet lavet sådan, at man skal opgøre det. For det er jo en måde at begynde at snakke om, hvis der så ikke er en kønsbalance på for eksempel DR i den måde, som de vælger musik på, hvordan kan vi så... Så må vi jo have opgaven at presse dem til at sige, det er vi nødt til at snakke om. Det går jo ikke, det her. Så det er for eksempel en måde, men det er selvfølgelig, det kunne også være i forhold til konservatorierne, hvor vi uddanner musikere og komponister og snakker om, jamen, er jeres optag godt nok? Får I kvinder nok ind? Så det kunne være nogle eksempler på det.
Et af jeres andre initiativer, det er, at i 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn. Men jeg tænker bare, gør I ikke faktisk det modsatte? Altså netop siger, okay, vi skal have kvinder og minoriteter, i hvert fald kvinder, frem i... I rækken her, så gør I jo netop forskel og prøver at fremhæve det ene køn.
Ja, og man kan sige, der rammer du jo rigtig godt plet på det paradoks, der er med på den ene side at sige, at vi vil have, at vi ikke vælger musik på køn, men vi ved, at det sker lige nu. Vi ved, at vi har en tendens til at vælge de samme, og når det er mændene, der vælger, så er vi jo nødt til at snakke om det. Så jeg ser lige præcis det punkt, som du nævner her, som et ideal, som vi nok aldrig når. Men der er ikke nogen vej uden om at snakke om det. Det kan være kvoter, men der er også andre måder at snakke om det. Vi kigger på andre brancher, så læser jeg i noget så kedeligt, var jeg lige ved at sige, som Djøfbladet, om, jeg tror, det var Nykredits forperson, som snakkede om, at hun havde altid været imod kvoter, men nu var hun for det. Fordi man i så mange år har snakket om, at man vil have flere kvinder ind i de forskellige bestyrelser, men det sker ikke. Så hvis vi ikke snakker om det, hvis vi ikke sætter mål for det, så kommer det ikke til at ske.
Så håbet er måske egentlig, at man når den her balance, og når man så har nået den, så kan man stoppe med at snakke om det, og så håbe, at balancen ligesom er skabt, og så kan det køre for sig selv fremover.
På den måde vil jeg sige, at det er jo et ideal. Det punkt er et ideal, og jeg tror ikke, vi skal stoppe med at snakke om det på noget tidspunkt. Jeg tror netop, vi skal blive ved med at snakke om det, fordi det er, når vi ikke snakker om det, at den her balance kan tippe. For eksempel kan den jo også tippe den anden vej. Men jeg vil sige, som det ser ud lige nu, så skal vi snakke om det rigtig længe og rigtig meget, før vi når i mål.
Der har jo aldrig været balance mellem kønnene i musikbranchen. Har I sammen med andre i branchen fejlet?
Vi har da helt sikkert også et ansvar som komponister og musikere selv. Man vil også sige, hvis man kigger på altså det moralske plan, så har vi måske et ansvar, men der er også et økonomisk plan. Det er ikke os, der er de økonomisk stærke i den her branche. Det er ikke os, der tjener de primære penge. Det er jo sådan set pladselskaber, forlag, måske særligt streamingtjenesterne i øjeblikket. Så det er jo dem, der har musklerne, kan man sige.
Lige om lidt, så skriver vi 2023. Hvornår begynder vi at kunne se en forbedring? I har jo et mål, der hedder 2030, som er om 7 års tid.
Jamen, men jeg er sikker på, når vi ser den næste opgørelse for eksempel det, at vi allerede ser en forskel der. Der er også en mindre forskel for det, der hedder Koda, som jo er dem, som udbetaler rettighedspenge. Så hver gang vi bliver spillet radioen eller for eksempel på streamingtjenesten, får man nogle penge, og den er stadigvæk ikke god nok. Men den er en lille forbedring. Så jeg håber, at ved at blive ved med at snakke om det her, og at I bliver ved med at invitere mig ind igen også snart, at vi skal snakke endnu mere om det her og gøre noget ved det.
Så i 2030, når jeg står med de her opgørelser over de 10 mest streamede artister i Danmark, og de 10 mest streamede sange og de 10 mest streamede albums, så har vi altså 5 kvinder, der ligger i på top 10, og 5 mænd.
Men nu snakker du igen om, kan man sige, om selve streamingplatformene, og det kræver jo, at der er nogen på de platforme, som gør en reelt, altså laver en ændring. Dels har de jo en kuratering af nogen playlister, for eksempel det, der hedder New Music Friday på Spotify. Men dels så er der jo nogle algoritmer. Og hvis man bare bliver ved med at spille det samme musik nu, så bliver man jo ved med bare at reproducere den struktur og ubalance i kønnene, som man hele tiden har haft. Det er jo ikke mig, der har den indflydelse. Det er der nogle selskaber, der har. Så der må de godt få fingrene ud.
Lasse Mathiesen, som altså er forperson for brancheorganisationen Autor, tusind tak for at komme i studiet.
Tak fordi du tog mig.
Hvorfor skulle vi dog bede de kongelige balletdansere om bare at holde kæft og danse? Sådan her lyder det fra min næste gæst, David Cornelius Prise. Velkommen til.
Mange tak.
Du er producent, og så er du en af de 2 kunstneriske ledere hos Holstebro Dansekompagni. Og vi skal snakke om den her kommentar, men lad mig lige tage jer lyttere med i det, vi skal snakke om. Det handler om. Lad mig lige opsummere det for jer, fordi den kongelige ballet har valgt for nylig at stoppe et 50 år langt samarbejde med stjernekoreografen John Neumeier. Et samarbejde, der er budt på nogle af de absolut bedst sælgende balletter på det kongelige teater. Beslutningen her, den er resultatet af en længerevarende konflikt mellem balletmester på det kongelige teater, Nicolai Hyppe, og stjernekoreografen her. Konflikten den startede med, at den kongelige ballet aflyste Neumeyers opsætning af Shakespeare's Othello, efter at danserne havde klaget over etniske stereotyper i stammedansen. Og indtil for nylig, så har der været komplet tavshed fra én part i misæren, nemlig balletdanserne. Og i den sammenhæng, der du også meldt dig ind i debatten, David Cornelius Prise. Du har ikke selv været indblandet i konflikten på det kongelige, men i et debatindlæg i Kulturmonitor, der sender du et stort brag til det kongelige teaters dansere og ledelsen i kølvandet på Hyppes beslutning om at slutte samarbejdet med Neumeyer. Hvorfor sender du din opbakning til det kongelige teaters ledelse og danserne?
Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, det har været ret tydeligt i den her diskussion eller samtale, at der har ligesom været 2 parter. Der var det kongelige teater, som har stået her og skulle egentlig tage imod en hel del kritik, meget ensidigt vil jeg sige, og at det har været forskellige slags kritik, og der har jeg gerne vil byde ind med, at jeg rent faktisk ikke synes, at al den kritik har været retfærdigt placeret, for jeg synes faktisk, at det her er en udvikling, som vi skal hylde, og som faktisk er med til at skubbe balletten i den rigtige retning. Jeg står jo som observatør på den her situation, og som måske som fagperson eller kollega, som generelt set, men jeg har ikke været indblandet i den direkte. Men jeg kan i hvert fald se, at der er noget i den her diskussion, som er koblet lidt af fra, at vi jo gerne vil have en nuanceret og konstruktiv samtale omkring, hvad det er for nogle kulturinstitutioner, vi skal have i fremtiden.
Vil du ikke prøve at uddybe, hvad det er for en kritik, du synes har været uretfærdig, som du har set blevet gengivet en del i løbet af de sidste par måneder i forbindelse med den her sag?
Ja, men det har været tydeligt, at man har placeret danserne, altså det kongelige teaters medarbejdere, som ikke er reflekteret omkring det, de laver. Og hvis der er noget, jeg synes, så er det utrolig meget det, at de her danser er enormt reflekteret. De er enormt klar over, hvad det er, de laver på scenen. De kropsliggør, de gør enormt meget for det, at det bliver levende gjort. Og derfor er der nogen, om nogen, der ved, hvad det her stof, det handler om, så er det danserne selv. Og så er det vigtigt, at når vi er i de her samtaler, de her diskussioner, som er enormt svære, at det forbliver åbne rum og åbne dialoger, hvor der er plads og gensidig respekt til de forskellige holdninger, og der er ikke nogen, der skal tiges undervejs.
I dit debatindlæg, der skriver der, reaktionerne fra eksperter, anmeldere og store dele af den kongelige ballets publikum har demonstreret et decideret nedladende syn på danserne. Vil du ikke prøve at uddybe det her med det nedladende? Altså, hvad synes du er nedladende ved det, der er blevet demonstreret i løbet af de sidste måneder?
Man har talt ind i nogle skadelige stereotyper omkring kunstnere og dansere i det hele taget. Det her med, at dansere blot er nogle kropsmaskiner, som skal udføre noget på en scene, det er ikke rigtigt. Det er de ikke. Langt fra. Og det ved alle kunstnere, der har arbejdet med danser, og det ved publikum måske nok også inderst inde. Men man har i hvert fald talt ind i en stereotyp, og man har også talt ind i nogle konstruktioner, som jeg faktisk synes er skadelige, hvor vi opretholder visse individer på nogle guru-positioner, eller kun den her yberkunstner-ikon, hvor de kan tillade sig at opføre sig måske på en bestemt måde, som overhovedet ikke er noget, nogen mennesker skal stille sig til at accept med på en moderne arbejdsplads. Alle mennesker skal have lov til at have det godt, når de går på arbejde.
Og det her med at give nogen den her store ikonstatus, den her guru-status, hvor de kan stå og sige, hvad de har lyst til, og gøre, hvad de har lyst til, og så skal folk makke ret omkring dem, fordi det er et kunstnerisk geni, vi er med at gøre. Har du selv oplevet det i din tid som danser at stå over for den type mennesker?
Ja, det har jeg helt bestemt. Ja, ja. Og det er noget, som jeg synes ligger mere og mere til fortiden, men det er stadig derude. Og det er også derfor, når vi så laver et opgør med det, og når jeg ser andre gøre et opgør med det, så vil jeg virkelig gerne være den, der hylder det og siger godt gået.
Og det her opgør med den type personer, er det et svært opgør at tage? Er det et opgør, der ikke er tradition for at tage i din branche?
Det er det jo. Det har jo noget med magt at gøre. Der er en magtkonstruktion her. Der er nogen, der sidder med en magt, og der er nogen, som sidder med mindre magt. Og når man skal gøre op med det, så er det altid svært. Og når man så især prøver at gøre op med det, men man prøver faktisk at indgå i en dialog, og man så bliver bedt om at tie, eller man bliver positioneret på en bestemt måde, som egentlig ikke er konstruktiv til samtalen, så er det endnu sværere. Og det er også derfor, at jeg gerne vil udefrastående gerne give min opbakning til danserne og ledelsen derinde og sige, bliv ved med det her, bliv ved med at tage den svære samtale. Det er okay, det skal der til for, at vi rent faktisk kommer fremad og bliver ved med at have nogle fyldestgørende, autentiske værker, som vi kan vise til vores publikum.
Du er jo selv leder også, så du ved, hvordan det er at være leder og skulle tage nogle beslutninger på bekostning af andre. Kan du ikke forestille dig, at det er svært, hvis man står som leder, og så vil alle have en holdning til, at der ligesom skulle være et fladt hierarki, og alle skulle have en holdning, og man skulle ligesom alle byde ind med, hvad man synes? Fordi hvis man skulle lege djævelens advokat, så kan man også sige, at der er hyret en ind, fordi at den her person skal komme med sin kunstneriske vinkel på et bestemt projekt. Kommer det så ikke til at udvande det, som den person kan, hvis alle skal ind og have en holdning til det? Altså dem, der skal udføre det, altså skuespiller eller danser, eller hvad det kunne være?
Det vil jeg ikke mene, nej. Jeg mener ikke, at det er noget, at man har et åbent rum, hvor der er plads til holdninger, forskellige holdninger. Det mener jeg ikke udvander det endelige produkt overhovedet. Det er klart, at man er nødt til at tage en beslutning som leder, koreograf, instruktør, hvad end det måtte være. Og det er ikke altid alle enige i den beslutning, men der skal være plads til den åbne dialog med gensidig respekt. Ingen skal kunne trumfe andre på deres værdier overhovedet, eller deres kerneprincipper.
Og som du ser det, så har der ikke været plads til den debat i det forløb, der har udspillet sig.
Nu kan jeg jo ikke udtale mig specifikt, fordi jeg ikke var i det pågældende forløb her, eller den her konflikt. Men det lader ikke til, at der har været det, og den reaktion, der også udefra fra forskellige parter i branchen, har været lidt af samme dur, hvor man ikke har givet plads til, at folk rent faktisk har ret til at have deres mening og deres holdninger på det her, fordi de står og laver det på scenen.
Den her plads til flere stemmer i debatten, hvem så du gerne komme ud og fortælle? Nu er du selv ude, fordi du har en baggrund også som danser, og du ved, hvordan det fungerer. Så du gerne, at der var flere, der stillede sig frem og fortalte om den side af sagen? Fordi vi har jo meget hørt fra, hvad skal man sige, anmeldersiden og publikumsiden og fra John Neumeier selv, som, ja, hvis lad os bare være ærlige, som er det her ikon, den her store kunstneriske skikkelse, så kommer ind og sætter en retning.
Jamen, der er klart flere stemmer, jeg godt kunne tænke mig at høre i den her, men jeg skal ikke afgøre, hvem det er, der skal gå ud og udtale sig. Det skal man selv have lyst til at gøre. Jeg synes måske, at der har været lidt mangel på nogle mere alsidige stemmer i den her samtale her, og det er også derfor, jeg har ønsket at bidrage med det her støtteerklæring, således at man også føler, at man har et støttefundament, og man vil til at stå på og fortsætte det gode arbejde, som jeg synes, det er.
Hvem er det, de alsidige stemmer, som du efterspørger i den her debat?
Men det tror jeg ikke er vigtigt, at jeg pointerer, fordi det er netop ikke min opgave sige til nogen, at de skal gå ud og udtale sig eller ej. Jeg kan kun udtale mig fra mit ståsted her, og det er netop, som jeg ser det, at der skal være mere plads til, at de her forskellige stemmer er der, og derfor det har I opbakning til at være der. Det er det, jeg kan gøre fra, hvor jeg står.
Bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, Bertel Haarder, har ude at sige, at han håber, at parterne kan mødes, da han nødig vil undvære Neumeyers kunst på Det Kongelige Teater. Helt personligt, altså mand af balletten, håber du så, at Neumeyers balletopsætning igen finder sin vej til det Kongelige Teater?
Spørger du mig som publikum? Jeg synes, det er nogle smukke balletter. Jeg synes, at det er så vigtigt, at vi ser på de her værker her, klassikere, hvor ikke end gamle de nu måtte være, at vi ser på dem med samtidens blik, og vi rent faktisk forstår, hvad der er for nogle problematikker, vi rekonstruerer, hver gang vi sætter dem på scenen. Så jeg vil sige, det er ikke til enhver pris. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man skal være sig klar over som kulturinstitution, at kunst er ikke afkoblet fra de samfundsmæssige og sociale processer, der foregår i verden. Men tværtimod, så skal den interagere på den. Det skal respondere på det.
Okay. Tusind tak, fordi du ville stille op, David Cornelius Prise, som altså er producent og en af de to kunstneriske ledere hos Holstebro Dansekompagni. Tak for din tid.
Tak, fordi jeg måtte være her.
Måske så troede du lige, at du slap for mere debat om Pius og TV2's beslutning om at boykotte den folkekære julekalender. Men der kan du altså godt tro om igen, fordi vi har lige rosinen i pølseenden, og den rosin, den starter sådan her. Det egentlige problem med Alletiders Julemand, det er ikke, at den indeholder åbenlyst racistiske parodier, men at den simpelthen er pivringe. Og det sidste, jeg sagde her, det er dig, der står bag det, Harald Toksvær, forfatter. Velkommen til.
Jo, tak du.
Dine ytringer her, de indgår i et lidt hårdslående debatindlæg i Berlinske, må man jo bare sige. Og du fortsætter der debatindlæg sådan her. Af frygt for en woke mafia havde TV2 valgt, at de ikke ville vise den her skamplet i år. I et øjeblik så det faktisk ud til, at julefreden kunne sænke sig, og englenes sang kunne anes i det fjerne. I sidste øjeblik, der valgte DK4 så at redde den, i hvert fald hvad de forestiller sig, en heroisk modstandskamp imod historiens død og udvisningen af vores kulturarv. I virkeligheden er deres eneste bedrift, at de holder kunstigt liv i et monster, som vores nation har skabt, og for 20 år siden burde have taget ansvar for at aflive. Harald, du er 25, og altså barn af slut 90'erne, start 0'erne. Du er med andre ord generation Pius faktisk, og med al statistiske sandsynlighed, så burde du være en af dem, der forsvarede julekalenderen med næb og klør i et rasende kommentarfelt på Facebook. Men det gør du ikke.
Jeg er så træt af Pius. Hvorfor? Jeg er så træt. Prøv, vi står helt alvorligt lige nu på en national radiostation og diskutere, hvorvidt det er okay at aflyse en 20 år gammel julekalender. Ikke engang en 20 år gammel julekalender. Tredje sæson af en 20 år gammel julekalender. Er du klar over, hvor mange julekalendere, der er blevet produceret i Danmark, siden Danmarks Radio blev lavet?
Vi holder jo også fast i Matador, kan man sige. Der er jo nogle klassikere, der bare bliver holdt fast i. Hvorfor kan Pius ikke være en af dem?
Det er en ud af en milliard julekalendere. Det er røvbillig underholdning lavet til børn. Det er en 35-årig mand i en nissehue-kasket og MC Hammerbukser 10 år efter, de rent faktisk var cool at prøve at lege teenager. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det her kan optage så meget. Det er fuldstændig langt ude. Det er så ligegyldigt. Pyrus er så lige meget for alle mennesker i verden.
Harald, da jeg læste dit debatindlæg, og inden jeg nåede til bunden, hvor der faktisk står, at du er født i 1997, der var jeg sikker på, at du er en 70-årig gammel mand, der sad og var rasende over den her julekalender. Jeg bliver nødt til at spørge til dit eget forhold til Pyrus. Var du ikke en af dem, der sad foran skærmen, da du var barn og så den her julekalender?
Jo, det gjorde jeg da. Ved du hvorfor? Det var, fordi jeg var 7 år gammel og dermed idiot. Dum. Børn er dumme. De får dårlig underholdning. Det er derfor, vi laver børnetv. Det er, fordi de har brug for dårligere underholdning end os, fordi de er dummere end os. Fordi det er det, det vil sige at være et barn. Og vi kan lave kvalitetsunderholdning til børn. Det kan vi godt, men at sidde og sådan holde fuldstændig krampagtigt fast i en 20 år, tredje sæson af en 20 år gammel julekalender, udelukkende fordi, at den taler ind i et eller andet fuldstændig vanvittigt, overblown sådan kulturkrisenarrativ. Det er jo, altså, det rådner vores hjerner.
Men er det ikke godt, at vi har de her kulturfællesskaber, de her kulturreferencer, som vi har fælles, og som vi på en eller anden måde værner om og beholder i den danske kulturarv, vel ligefrem?
Jo, men vi har rigeligt.
Du har jo skrevet det her debatindlæg. Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive det?
Jeg tror bare, at jeg blev nødt til på en eller anden måde at ligesom sådan tage en eller anden vinkel, der rent faktisk udstiller, hvor latterlig den her diskussion er. Altså sådan, hvor langt vi er sunket i den offentlige debat til, at det her, altså det er ugevis, at vi har snakket om det her nu, om Pyrus. Der er ingen anden julekalender, der nogensinde er blevet aflyst til så meget fanfare. Det er udelukkende, fordi det taler ind i den her kulturkrig, som er ligegyldig. Altså, sådan, det er kun fordi, at sådan, Henrik Dahl kan bruge den til at erklære en ny kulturrevolution. Altså kulturrevolutionen i Kina nu, fordi vi har aflyst Pyrus tredje sæson.
Men den har jo nok betydet noget for nogen, må man jo alligevel sige, siden der er så mange. Altså, Jan Lindebjerg, som er skuespilleren bag, kan jo ikke gå i fred på gaden nærmest. Han bliver stoppet nede i supermarkedet, hvor han skal forholde sig til, at han spillede Pyrus, og gør det i øvrigt også på 25. eller 30. år nærmest, spiller den her karakter stadig. Hvis vi lige skal dykke ned i den, nu står du og siger, at du synes, den er elendig, den er rigtig dårlig, Pyring. Der er ikke, det er der ikke så meget tvivl om. Men kan du ikke, hvad er det præcis, der gør, at den er så dårlig i dine øjne? Altså, er der konkrete eksempler i den, som virkelig skærer dig i øjnene, eller
nej,
kan vi komme det nærmere?
Jeg har ikke set Pyrus, siden jeg var 7 år gammel. Fordi jeg er 25. Jeg skal ikke se Pyrus. Jeg kommer aldrig til, jeg kommer heller ikke til at kritisere noget specifikt i Pyrus, fordi jeg er en voksen mand.
Men hvis du ikke har set den, siden du er 7, kan du så være sikker på, at den er så dårlig? Det er jo dit 7-årige jeg, der faktisk står og vurderer den så.
Ja, det kan jeg godt. Det er en public service julekalender, lavet i 1999 til 7-årige. Det er et dårligt fjernsyn.
Fordi jeg vil jo sige, at der faktisk er et punkt i Pyrus julekalenderen, hvor I måske ligefrem ikke er så uenige, der er Pyrus. Lad os lige prøve at spille her.
De blide juletoner og kagevenner og goder er gamle traditioner. Men hvorfor skal julen altid ligne den, vi havde sidst?
Altså Pyrus ser jo her ud med traditioner. Hvorfor skal julen altid ligne den, der var sidst? Det lyder altså meget gode pointe, som I to burde kunne blive enige om, eller hvad?
Altså det eneste, jeg kan tænke på, når jeg hører det der, det er stakkels Jan Lindebjerg, der lige har lavet en dokumentar om, hvordan Pyrus-karakteren, som han har ødelagt hans liv og drevet ham ud i sin alkoholmisbrug, og at han lige præcis har stået der og sunget for 20 år siden, hvorfor skal vi gøre det samme igen og igen, og så han stadig skulle trække det skide kostyme 20 år i træk.
Det er han jo selv valgt, kan man sige. Trods alt. Det har givet penge ind på kontoen.
Ja, og skulle have noget at leve af, ikke?
Hvorfor er det overhovedet vigtigt, om en julekalender er god eller ej? Det er jo til børn, som du siger. Det skal underholde dig, da du var 7 år gammel.
Det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt. Der er intet ved den her sag, der er vigtigt. Ingenting. Det eneste, der er vigtigt, det er, at den bliver brugt til at fremme det her kulturkrisenarrativ. Det er det eneste, der rent faktisk betyder noget, og det selv det betyder nogenlunde lige så meget som kønsneutrale lyskryds og fucking kagepersoner. Det er ligegyldigt.
Så det her med debatten omkring, at julekalenderen indeholder åbenlyst racistiske elementer. Her snakker vi om flødebollerne, der er blevet blackfacet. Altså fordi vi har at gøre med børn, som er blevet malet, hvide børn, som er blevet malet sort i hovedet, og fået lavet den her røde og hvide store mund, og gjort også hvide handsker på. Altså det, som man associerer med klassisk blackfacing, som er dybt racistisk. Er det ikke okay, at den debat er blevet taget op?
Nej, jeg synes bare, det skulle tages ned, og så kunne vi holde vores kæft. Altså, sådan, der er rigelig racisme at snakke om i dag. Jeg synes, det er fuldstændig utroligt, at vi... Altså, vi ved jo godt, at blackfacing er racistisk. Det ved vi godt. Det vidste vi også i 99.
Den her debat viser vel lidt, at alle ikke helt er enige i, at vi har at gøre med blackfacing.
Jamen, det er jo fordi, de her mennesker ikke tror på, at noget er racistisk. Altså, der er jo ikke nogen af dem, hvis du rent faktisk spørger de her mennesker om sådan, jo, man så nævner en ting, der er racistisk, så det eneste, de kan nævne, er holocaust. Fordi de ikke tror på, at det findes. Det er lige meget, hvad du smider i hovedet på dem, om det er kagepersoner, eller åbenlyst blackfacing, eller voldelige overfald på minoriteter på gaden. Det er ligegyldigt, så siger de, det er ikke racisme, fordi de ikke tror på, at racisme eksisterer.
Du skriver i dit debatindlæg, lad os i stedet skabe noget nyt og godt, så vi hæver os over vores middelmåde i 90'er. I må godt være racistiske der også. Men gør det i det mindste med lidt stil.
Ja.
Prøv at uddybe det.
Hvis de bare var ærlige, ikke? Hvis de bare rent faktisk sagde det, de mente, fordi i virkeligheden, så mener de jo, altså grundlæggende, så synes de jo bare, det er lidt sjovt at klæde børn ud som sorte mennesker, og så synes de også, det er sjovt at grine folk, der bliver krænket over det, eller whatever, fordi de er ligeglade, så lad dem da i det mindste være sådan ærligt racistiske. Ikke? Lad dem bare sige det. Lad dem gå ud og være stolte af det, så kan vi da rent faktisk tage samtalen.
Så hyggeracisme, den skal vi ikke adressere.
Slut med hyggeracisme. Åbenlyst, klar racisme, så vi ved, hvem vi skal slå tænderne ud på.
Men sådan er virkeligheden jo ikke, kan man sige.
Jeg vil simpelthen sådan ønske den var.
Du skriver i dit indlæg, at DK4 holder seerne for nar. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at hele den her sådan idé om, at man bevarer Pyrus som et historisk dokument, det er jo altså sådan, det vildeste fucking direktør-speak. Det eneste, det handler om, er jo, at det her er blevet til en kæmpe, kæmpe sag, og DK4, som der er ingen, der ser i forvejen, øjner lige pludselig muligheden for, at de kan få en masse sure gamle mænd til at sætte sig ned og se DK4 for første gang i deres liv, fordi de har købt racist-julekalenderen. Det er jo ingen, altså sådan, det har ingen kulturel værdi, det har ingen historisk værdi, det er udelukkende et move for at sådan virtue-signale på en eller anden måde til racisterne eller whoever, anti-woke-isterne, at sådan, nej, vi er på jeres side, vi vil fandme gerne vise noget blackfacing.
Men er alt det, vi så som børn, hvis vi gennembesøger det, er alt det ikke noget skidt i virkeligheden?
Jo, sikkert. Det er ikke alt sammen, der er racistisk, hva'?
Nej. Men hvis vi nu skulle afholde os fra at genbesøge Pyrus og genudsende det, altså, mangler vi så ikke noget? Er det ikke okay at også genbesøge julekalenderer, fordi det er nostalgi, og fordi de faktisk fungerede engang, så lad os da dyrke det?
Jeg vil gerne vende tilbage til mine tidlige spørgsmål. Så ved du, hvor mange julekalenderer, der er lavet på public service, siden vi begyndte på det i Danmark?
Nej, gør du?
Nej, fordi der er fucking 1000 af dem, og der er ingen af dem, vi genudsender ud over Pyrus år efter år efter år.
Hvad skulle man i stedet for sende i stedet for Pyrus?
Det ved jeg ikke. Tim og Tam. Det var sikkert meget hyggeligt. Var de racister i Jullerup Færgeby? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig set det.
Har du et navn på julekalender, som hvis nu du skulle vælge, der kunne være meget bedre? Altså har du en personlig favorit, en som du i virkeligheden her inderst inde kæmper lidt for, at børnene skal lov at se igen? Eller står du mere på den side, der hedder, at vi skal bare bruge en masse penge på at producere noget nyt hvert år?
Altså sandheden er jo bare, at jeg hader jul. Men det ved alle vel også godt efterhånden.
Harald Toksvær, som altså er forfatter, tusind tak, fordi at du kunne være med i dag. Og så bliver vi altså lige lidt ved julenissen Pyrus, som selvom modsat Harald Toksvær, altså er nissen og universet omkring ham elsket af rigtig mange, så elsket, at det for manden bag skuespiller Jan Lillebjerg har været svært at slippe rollen. I TV2-dokumentaren Nissen flytter altid med, som havde premiere for nogle uger siden, så der kommer vi helt tæt på manden bag Pyrus og får et særligt indblik i det turbulente forhold, der eksisterede mellem Jan og Pyrus. Et forhold, der både har været en velsignelse og altså også en livslang forbandelse. Jeg tog i forbindelse med dokumentaren en snak med Jan Lindebjerg, og i den snak synes jeg fortjener et lille genhør, når nu vi taler så meget om netop Pyrus og også Pyrus julekalenderen.
Pyrus er jo mig som 11-årig på fuld skrald. Altså på en overdosis af noget ADHD. Altså, det er mig. Så, men da jeg sådan opdager, at vi er svære at skille ad, det er da jeg kommer tilbage fra Aarhus Teater i 2000 og et eller andet. Og jeg faktisk får at vide, at vi kan sgu ikke have, altså, vi kan ikke have ham med i den her serie, fordi vi kan ikke have nisse løbende i sættet. Altså, så der begynder sådan at gå op for mig, at okay, at jeg kan ikke andet, eller jeg må ikke andet, eller, og der har været, altså, nu er det Karen tale om det der, nu ringer de ikke, eller hvem ringer, hvem, at der var bare stille. Og jeg var ikke stor og dygtig nok til at sige, så lav sgu da mit eget teater.
Mm.
Eller hvad jeg nu ville. Der begyndte jeg at mærke, at der begyndte den at snævre tråden, synes jeg.
Hvordan reagerede du på det, på det tidspunkt?
Jamen, jeg blev sur. Og begyndte, og så når folk, altså folk, det er så journalister, når de begyndte at ringe, så var det sådan, så også kunne vrissen. Så gider jeg ikke snakke om Pyrus. Altså, prøv at høre. Jeg gider ikke snakke om det. Altså, lad os snakke om noget andet. Og det gider de jo ikke. Så der blev også stille. Så lige pludselig var det sådan en, det var sgu et underligt limbo. Jeg har haft sådan et underligt limbo med ham, og nogle år, hvor der bare har været, nå jamen, så finder jeg på noget andet. Altså, jeg gider ikke sidde og klø mig i røven, så.
Og nu har du så sagt ja til at lave den her dokumentar, hvor man kommer ind bagved. Hvad gjorde du sagde ja til, at vi skulle komme med ind bag, hvordan der har været dig?
Da jeg så mailen fra Magnus, så var det selvfølgelig fedt, de ville lave en dokumentar, men så så jeg den om Nicky Billes til, jeg synes, den var voldsom. Altså, jeg synes også, min er voldsom. Jeg har set den to gange, nu skal jeg ikke se den mere. Altså, Men Nicki Billes var virkelig, virkelig voldsom. Og det handlede også om alkohol. Og der var jeg til at tænke, ej, der skal jeg ikke hen. Men jeg så også en mulighed for, på det tidspunkt, at få gjort op med alkohol. Og jeg så en mulighed i at vise, at det... At fordi der var det besluttet, at, eller i mig var det besluttet, at jeg skulle have gjort op med det pis.
Mm.
Og så tænker jeg, at det vil måske nok være en god måde at holde sig selv op på. Og så vil jeg også gerne fortælle min pyrushistorie. Jeg vil gerne fortælle, at selvfølgelig kan en fantastisk ting også godt være en forbindelse og en spændetrøje. Og så tænker jeg bare, altså hvis der er nogen, der kan lære... Altså vi vidste jo ikke, hvordan resultatet ville blive, men Magnus blev ved med at sige, at det bliver fedt det her, Jan. Stol nu på det. Og jeg har haft mange, og specielt min kone har haft mange kampe med ham om, at det der, det skal, og det der, og vi bliver nødt til at...
Hvordan var den kamp? Fik I lov til at sige
ja.
Den der sekvens?
Ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Jeg ved godt, at han helst ikke vil høre det, men der var nogle ting, hvor jeg havde det rigtig skidt.
Mm.
Og så var jeg blevet, hvor vi lavede nogle interviews, hvor det var, hvor jeg tænkte, nej, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, fordi,
hvorfor ikke?
Fordi de var ikke værdige. Altså, ganske enkelt ikke.
Ja.
Og så selvfølgelig er det, når du laver en dokumentar, og vi er jo som danskere er flest, vi skulle gerne se, når det går rigtig næs. Mm. Og det havde jeg ikke lyst til. Altså, jeg synes ikke, det ville gøre historien bedre.
Nej.
Altså, historien Pius Jan Lenebjerg, det vil ikke gøre den bedre. Nu siger jeg noget, jeg aldrig har sagt før. Men ja.
Hvor længe fulgte han dig, Magnus?
Jamen, det gjorde han faktisk i 3 år. Men det var så, fordi coronaen indfandt sig, og der, hvor jeg skulle have været ude og optræde, der kunne vi så ikke komme ud og optræde. Og så blev det jo til... Så blev det lige pludselig sådan en... Så skal vi også lave noget fiktion. Der er meget af det, der er fiktion.
Mm. Ja, vi ser sådan nogle sekvenser, som bliver gennemspillet, hvor du ser dig selv som barn, og hvor vi sådan ligesom får fortalt historien gennem, fiktion. Ja.
Men så bliver der også mere plads til nogle nyere interviews, som vi så... det er jo... Han sætter sig ned med kamera og siger, i dag skal vi snakke om. Nå, okay. Og så det var jo også på den måde planlagt. Altså, det er jo ikke bare, nu følger han mig, og så nu skal jeg på toilettet. Altså, sådan er det.
Nej, så han går ikke bare rundt som et reality-show bag dig. Der er ligesom planlagt noget. Så du siger, din hustru, Karen, er også med i dokumentaren, og vi ser jer flere samtaler omkring, om du skal opgive din rolle som Pius, og om du skal stoppe med at optræde osv., og I har ligesom den her diskussion omkring det. Hvor du endt nu?
Ja, men jeg skal lige sige, min vidunderlige kone, hun sagde, at jeg er jo skide ligeglad, Jan. Det er bare du lykkelig. Bare du kan være i det, du gør. Og det kunne jeg jo så ikke helt. Jeg var ikke altid ufri, når jeg var ude og optræde. Jeg var nogle gange træt af det. Men når man så står der, og ungerne er glade, jamen, så er det jo fint. Så er det næste, så kan jeg tude lidt i bilen, og så er det næste job. Altså,
hvorfor græder du i bilen bagefter?
Ej, det gør jeg heller ikke, altså. Det var bare, det kræver meget at stå, og det kræver meget at være på, specielt når det er så, det er jo hudløst, når jeg går ud og optræder, fordi de står der, og de vil mig, og de vil have mig. Og der er bare nogle gange, hvor, hold nu kæft, altså.
Du siger også i dokumentaren, at du ikke må have nogen dårlige dage.
Jamen, det kan ikke lade sig give sig.
Og det synes jeg lyder ekstremt hårdt.
Ja, men det er også sådan, når jeg nu kommer ud, så kan jeg ikke, så bliver jeg nødt til at gå i det, lad os kalde det, pyrus-mode. Fordi hvis jeg bliver Jan Lindebjerg, og jeg har en dårlig dag, så bliver det dårlig optræden. Så bliver det en dårlig konfrontation med dem, der gerne vil være der.
Lad os lige bare høre, når du går i det her mode, for jeg har lige et lille klip med fra dokumentaren, hvor vi kan høre lige inden, at du går på scenen, du skal optræde sådan noget, der ligner et indendørs marked. Lad os lige prøve at høre.
Ah, der er fandme ikke mange. Skal vi gøre det? Nu gør vi det. Cykler rundt i luften. Lidt til loftet.
Nu gør vi det, og så sætter du i gang. Hvordan er den der følelse, lige inden du skal træde i karakter?
Jamen egentlig er jeg jo... ja, hvordan er den? Ja, egentlig er jeg jo tom. Altså jeg er helt... Og nu gør vi det. Så tænder lygterne. Altså jeg går i sådan en...
Ja, for man kan lige se, du snor rundt om dig selv og siger, okay, nu...
Nu gør jeg det, men jeg tror godt, jeg kan huske det der. Og det var... Ej, jeg skal ikke kede med det, men det var over i Vejle, og det var i et campingcenter. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Altså, det var... Og de er søde, de mennesker. Der er ikke noget... Men... Og det var i november måned, og der var bare ikke i nærheden af jul. Der var ikke... Det var svært.
Ja.
Der skulle jeg virkelig... men jeg gjorde det, fordi... Det er jo ikke, der er ikke noget at gøre.
Magnus, instruktøren, stiller dig på et tidspunkt et spørgsmål i dokumentaren, så måske er det, som jeg har set, du reagerer mest irriteret på. Lad os lige prøve at høre det.
Men hvordan har du, når folk kalder dig nisse?
Ej, det synes jeg er træls. At folk kalder mig nisse, det synes jeg fandme er træls. Det er virkelig, det er respektløst.
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Nisse? Ej, jeg har ikke været nisse. Stop. Jeg har ikke været nisse. Jan Lilleberg, der spiller en nisse. Og det der med, at folk ikke kan se forskellen, der kan jeg... Og det er måske så skulderklappet i virkeligheden, men jeg synes, det er en degradering at kalde mig en nisse.
Hvorfor reagerer du så stærkt på det her?
Det er fordi... Lad os sige, 10 ud af 20 gange, jeg blev tiltalt, så var det, nå, hvordan går det, Byus? Hvordan har nissen det? Eller ligegyldigt hvilken nisse? Havenisse, grødnisse, julenisse, hårnisse, øreringsnisse. Altså ligegyldigt hvad, så var jeg nisse. Og der har jeg været, hvor jeg tænker, hold nu kæft, hvor.
Men det kan du ikke sige til de mennesker, der står overfor dig?
Nej. Jo, hvis jeg kender dem. Altså,
så folk, der kender dig, gør det?
Ja, de gør det jo. Altså fedt, der kommer nissen. Stop. Altså den er... Og det kan være ikke i virkeligheden, derfor jeg ikke lavede det her opgør. Det er træls. Altså, der kommer hende interviewer. Der kommer interviewer. Det er ikke Ida, det er ikke...
Eller hende blondinen.
Ja. Jamen det er jo... Ja, ja. Præcis, hende der blondine. Fordi så betegner vi, hvad du er, og du er også lidt dum. Du er nisse, det er ikke... ja, okay. Vi er ikke helt deroppe, hvor de andre er. Det er fandme godt set, det der.
Har du oplevet det her med at blive set ned på i årenes løb, synes du?
Nej. Folk gør det ikke af en ond mening, men og heller ikke sådan set ned på. Det tror jeg ikke, og i hvert fald er jeg så naiv og dum, eller måske bare tykpandet, at jeg ikke, at det ikke er det, jeg hører. Jeg hører bare sådan en blondine. Altså,
ja.
Og de mener jo ikke, at du noget egentlig ondt med det, men der er kommet blondine.
Vi ser også på et tidspunkt i dokumentaren, at I igen snakker om det her med, skal Pyrus lægges i graven? Og du har faktisk, vi hører dig sige til kameraet, du har besluttet dig. Nu er det nok, og det er måske lidt med lidt pres fra Karen også her, men så rammer corona, og du bestemmer dig om. Og så ser vi dig blive filmet, at du lige har ringet og aftalt med din manager, at I kører lige en julesæson mere.
Nu er Karen her jo ikke. Så kan jeg godt sige, det har fandme også noget med økonomi at gøre. Altså, hun siger altid, det er ikke pengene, Jan. Det er aldrig pengene. Det er det så. Money makes the world go round. Karen? Men jeg lige tager med René Vork.
Ja.
Og vi gør det. Ikke også? Og det handler ikke om økonomi, det handler om lyst.
Hvordan reagerer din kone Karen, da hun ser det her sammenklip i dokumentaren?
Hun er jo ikke dum, vel?
Nej.
Det er hun jo ikke. Ja. Men det handler selvfølgelig også om økonomi, og det handler om, at hun tjener godt, og hun har, men jeg vil da gerne være med til, der kommer tøj på mine børn, og vi kan tænde for gassen i huset, og sådan. Altså, det, så selvfølgelig gør det. Og så er det også, det har også været sådan en, så er jeg gået et helt år og ikke lavet noget andet end klip græs og topdress greens og prik dem og gødsk dem og ikke? Så kommer skuespilleren lidt og tænker, det kunne sgu da være meget hyggeligt at komme ud og optræde. Det kunne da også være fedt. Og så er der også sådan lige lidt, jamen det er da meget rart, der er nogen, der står og klapper. Det trænger jeg da også lidt til.
Det lyder som om, du har svært ved at slippe rollen som Pius. Har du i virkeligheden lyst til at fortsætte til, du drætter om en dag?
Nej, det har jeg ikke. Det er ikke så svært nu at slippe. Altså, det har også været den her dokumentar. Det har været på vej og så sige, nu er det nu. Nu er det slut. Jeg kan jo aldrig slippe Pyrus, fordi jeg kan godt tage Pyrus tøjet af og lægge det op på en hylde, men hvis vi kigger på det, så er Pyrus, da han springer ud af fjernsynet første gang, 1. december 1994, der er han, Jan, 11 år på ADHD.
Ja, og det er svært. Det er svært at slippe.
Jamen, hvis jeg slipper Jan 11 år, så har jeg ikke min spontanitet, så har jeg ikke min... Jo, jeg har selvfølgelig glæden, men så er der mange ting af mig, som kendetegner mig, der vil... Så vil måske bare blive en sur gammel mand, der sidder over et hjørne og er skide irriterende og vrisser af folk og siger, I ligner fandme nisser alle sammen.
Det kunne være en pæn lille hævn alligevel, trods alt. Det er din tur til at...
Ja, nej, Jeg skal nå så mange ting i livet fremad, og Pyrus vil altid være en del af mig. Altså, det er vildt, at en figur i en julekalender kan lave sådan et impact på vores skønne lille land og på menneskene i det her land. Det er jo vildt, og jeg har selvfølgelig ikke kunne gøre det alene. Martin og mange andre har været med, men han er jo født ud af mig. Det er sgu da vildt.
Det er vildt.
Ja, det er vildt.
Jan Lindebjerg, tusind tak, fordi du ville komme i studiet.
Velbekomme, og selv tak.
Du kan høre hele interviewet med skuespiller Jan Lindebjerg i vores podcast fra den 16. november. Afsnittet hedder Jan Lindebjerg om Pyrus. Nu siger jeg noget, jeg aldrig har sagt før. Og det kan altså findes alle de steder, hvor du normalt henter din lyd. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at du kan byde ind med tips, og du kan også byde ind med ris og ros på 24/7's app eller på babylon@247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Maria Asmine Dam, Nana Margrethe Havgaard, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.